Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Рамадан Аталай, ДПС.
Беновска пита.
И днес е първото ни предаване след новата година. Отново да ви чести, уважаеми слушатели на Радио К2, зрители на YouTube канала Беновска пита, Радио К, зрители във Facebook Иляна Беновска. Да ни е честита 2023 година и дано да ни донесе нещо по-добро. Казвам добър ден на първия гост в студиото. Това е господин Рамадан Аталай, един от стожерите на ДПС. Здравейте!
Здравейте, добър ден и аз да честите новата година на всички ваши слушатели и тези, които не слушат, разбира се, и зрителите. Освен това, днес е пък още един сериозен празник, Иванов ден. Да им честим и именниците. Да са живи и здрави всички онези, които мислят доброто на България. И тези, които от след нашия разговор ще почнат да мислят положително.
Дано да е така. А пък аз на свой ред да ви честитя и 33-та годишнина от създаването на ДПС. Това беше на 4 януари.
На 4 януари, да. На 4 януари си позволих така да говоря с някои от създателите. И сега не знам дали му е по радиото да го споделя, но е една ретроспекция, която направих лично аз с приятели. Се оказва, че 33 години една сериозна възраст, една зряла възраст за...
Знам колко отива да кажа за ДПС, че това е Христова възраст.
Да. Сега, ако влезем в тази тема, ще видим, че пророците не са по-различни много от едната и другата вяра. Така че 33 години, която политическа формация, която е създадена от господин Доган, често така си задавахме въпроса дали ще може да продължи живота си тази партия след смяна на лидерите. Ето, виждате, че партията си има посока. Смятам, че сме достатъчно разумни, балансирани и мисля, че няма да звучи така пресилено да кажа, че днес на политическата арена не виждам, освен Движението за права и свободи, политическа формация, която да е така реалистично погледнато и всичко това, което прави, го прави от душа.
Дърпата ме за езика сега да пусна откъс от една песен на Азис. Не сме безгрешни, но сме истински. Подсказа ми един ваш високопоставен ръководител на ДПС. Говорихме точно за ДПС.
Да.
Колеги, може ли да я пуснем?
Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат, защото имаме добри души, души, които могат всичко да прощават.
Не сме безгрешни, но сме истински.
Често я ползваме по така наши събирания, предизборни кампании. Аз лично изхождам от гледна точка на суфизма, от гледна точка на Джалалетдин Руми, който при него любовта към всичко е култа. Разбира се, без любов, без да обичаш дори онзи, който Всевишния е създал, има друго мнение, друго разсъждение, няма как, ако и него го обичаш, да не си добрия и ти. Така, както виждате, по всяка вероятност развитието и господин Доган, когато е създавал тази политическа формация, явно е предвидел години напред, че една партия, едно малцинство, което би трябвало да тръгне да се самоорганизира, да участва в управлението на местно ръководство в общините. А знаете, че когато сме участвали в управлението на държавата, от гледна точка на това ваше послание за икономиката, глупако, а икономиката на България беше с растеж от 8%. Но ако продължаваме да
сега ще развиеме тая тема.
Да,
доколкото е възможно, но преди това позволете ми да пусна една минутка от речта на сегашния председател на ДПС Мустафа Карадайъ в Народното събрание по повод 33-та годишнина на ДПС, където той цитира и малко от едно послание на почетния председател Ахмед Доган, колеги.
4 януари 2023 година. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ призова. Време за отговорност.
Днес ние отбелязваме и 33 години от създаването на нашата партия ДПС от доктор Ахмед Доган. С създаването на партията доктор Доган превърна в наша основна философия за едността. Поздравявам всички членове и симпатизанти на ДПС с празника и пожелавам на всички ни успех. През последните години изборите се печелят от месии и герои-спасители, които убеждават как ще махнат лошите и с това ще решат проблемите на хората, като преди това са създали образа на лошия в лицето на политическия си опонент. Решението е просто. Трябва да сме откровени с народа и да спрем с лъжите.
И цитира Ахмед Доган от 2010-та.
В актуалното ни политическо битие, основният проблем в дневния ред на страната е намирането на стратегия за изход от кризата, а не разделянето на обществото на добри и лоши, на справедливи и виновни. Време е за отговорност. Благодаря ви за вниманието.
Да. Ето, господин Аталай, време за отговорност, да не делим обществото на добри и лоши, да не създаваме измислени герои. Това са думи, произнесени от доктор Ахмед Доган 2010-та.
Да.
Преди 13 години, а са актуални все повече и днес.
Господин Карадайъ е избрал този текст, но ако вие сигурен съм, че сте се запознали с целият текст от 2010 година, там има и много други послания, които за съжаление се сбъдват.
Нека да кажа, тогава че това е един внимание. Политически анализ, който Ахмед Доган е написал като послеслов към книгата «Съвременния политически мит» на Самуел Леви.
Но това е за огледалото, което вие отивате. Там вече е залегнато много сериозно разума, душата, развитието на обществото, погледите, които човек би трябвало винаги да бъдат отправени към положителна насока от гледна точка на отговорността и от гледна точка на заедността. Но този текст, тези послания ги има и в докладите от конференциите на Движението за права и свободи, но да се върнем към това, което господин Карадайъ каза. Основното в това послание, което е цитирано, е да намерим стратегия за излизане от кризата, а не да търсиме кой кого ще изчегърта, защото една пошла българска дума изчегърта, представете си, стана като основно послание на всеки месия, който печели избори и идвайки на власт иска да заличи и да започне историята, да започне от него, имайки предвид и последните, които дойдоха на власт преди една година или две. Ако политиците не намериме общия език, ако политиците не направим онази стратегия, която е необходима да поемем отговорността всяка политическа формация, дали е в управлението или в опозиция, за да се излезе от тази криза, ситуацията, състоянието на държавата няма да е добре.
Не се ли назоваха много от вашите, извинявам се за определението, но колеги в народните събрания за месии, за герои-спасители и защо така е лесно ние гласоподавателите се увличаме да ги признаваме за такива, и после след кратко разочарование да искаме да ги развенчаем, но това се оказва труден процес.
Знаете ли, аз така правя понякога анализи към други държави. Не само в България, като че ли се връща времето, когато, сега дали ще мога да го цитирам точно, един американски президент, който казва: нема култа към обикновения човек, не е култ към посредствеността. Префразирам го. Защото излизайки на политическата сцена, че си обикновен човек и по този начин избирателата припознава като такъв обикновен като него, а без да имаш съответната подготовка, съответната така квалификация и поне да опознаеш и да знаеш, че в управлението на една държава има комуникация вертикална, хоризонтална, И да искаш да управляваш тази държава, защото само са те нарекли, че си обикновен човек. Мисля, че това и в другите държави на последните години намира превест. Но в България, като че ли през от 2003-2004 година ситуацията, от която почнахме да търсим месията, продължава, дано най-после да се осъзнаем всички, че с политика трябва да се занимават онези, които имат дългосрочна визия, имат поглед за приоритети на развитието на държавата, а и същевременно, освен че да имат тази визия, могат да ги приложат и да застанат начело и да управляват процесите.
Знаете ли, уважаеми господин Аталай, че ние като медия 10 години, 12 може би даже, задаваме въпроса кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Знаете ли, че отговора първо не сме го получили за тия години. Никой не е излязъл да каже: аз мога, аз знам, аз, и да го поведе, да ни поведе. И второ, като че ли девалвира това понятие мога. Качват се вашите колеги, пак повтарям, да, сега на влакчето, увеселителното влакче на властта.
Като че ли няма да мога да се съглася до край, че няма такива, които казват: аз мога.
Лидерите, може да казвате, но дали
лидерите
могат,
последно време аза им надмина и така и Всевишния. И те смятат, че за тях им е всичко възможно. Думата мога е без покритие, което се вижда, че, ако вземете последните години ново управление на страната, или може да разсъждаваме така. Откакто господин Доган излезе от политиката и когато загубихме все пак такива политици като старите, Петър Дертлиев, оттам като тръгнете всички онези, които наистина са вряли и кипяли и в такива среди, където са изтърпяли на гърба си тежестите на прехода, на периода, по който са живяли и са, бяха така еродирани. В парламента имаше хора, като са влезе в залата, тя наистина се приемаше като една светиня. На трибуната не можеш да излезеш и да разнасяш кошчета за буклук, както моя приятел он един си позволи.
Кой беше това, който изнася кошчета?
Искрен.
Искрен така, какъв? Че,
да, Искрен Митев. Та, затова в интерес на истината, аз го уважавам. Ако е партия, промяната е, да. Аз го уважавам, наистина, то е едно, нали, едно изречение, упорит млад човек с стремеж да покаже знанията си, онова, което може и иска да блесне, разбира се, това, но да не възприемаш трибуната като свято място, откъдето като излезеш би трябвало да кажеш онова, което хората ще чуят, и с това, което си казал, да си полезен, Като че ли това липсва последно време от политиците?
Ладно, извиняйте, че ви коригирам, но ти... Тук въвеждат се някакви понятия, които са личностни. Да не възприемаш. Те могат да възприемат...
Не, трибуната, освен личностното, отправиш послание.
Само да кажа, не.
Да?
Нали знаете, че самооценката и преценката на хората става на база на нивото на тяхното самопознание, техните знания и техните качества. Ако те не съдържат в себе си нищо от това, което споменавам, какво очаквате вие?
Значи човек не може да надскочи
себе си. Тяхната преценка за святост.
Затова вижте, една политическа формация като Движението за права и свободи, правиме всичко възможно да имаме обучение на младите. Те минават през определен етап йерархията на партийната структура. Събираме експерти, които се занимават в определени сектори. В парламентарната група на ДПС, ако погледнете, ще видите, че във всяка комисия, която парламентарната група, парламентът оформя, ние имаме хора, които са занимавали в тази сфера. Така че...
Прекъсваме, че много се облякохме в аналитичния разговор и изпускаме днешните събития. Да, добре, много хубаво върви разговор, аз ще да виждам времето как ще тече.
Знам за какво искате.
Искам да ви питам какво правим с третия мандат. Каква е ролята на ДПС? На кого ще го даде президента Радев, когато ПП го върнат?
Много рязък, когато първия мандат не се случи, с едно изречение. Господин Борисов се оплаши, че по време на криза няма да се справи ГЕРБ или ГЕРБ ще си навлече толкова негативи, че евентуално на следващите избори да има загуби. А първия мандат беше най-добре осъществим от гледна точка на това, което от дълги години, айде да не казваме, че господин Доган ни го каза преди още 4-5 години, че едно правителство програмно или преходно, или както и да го наречем, да сложим държавата на здрави основи, за да може да се тръгне развитието, да има развитие на икономиката. Господин Борисов тогава си позволи да представи професор Габровски, който за мен е един ерудиран, сериозен човек, един екип с техните си познания. И след като това не се случи, сега промяната имат голямо желание да управляват, но много пъти съм казвал, сега ще се повторя, те нямат опит.
Тяхното вчера беше малко сик транзит Глория Мунди, така преминава световната слава, тяхната прословута декларация за обединение вчера.
Не, това не беше декларация, това
мина
беше...
Мина толкова безславно, без дебати, съчинение. Без нищо.
Това беше едно съчинение, което учителката дава в клас и Иван Чупръв написва посланията или
съчинението. Добре, дайте напред, това. Сега говори се много.
И втората вече се виждаш, че няма как да стане. Сега очакванията са за третия мандат.
Очакванията даже обществото ги възлага на Стефан Янев, на коалиция Български възход.
Ние няма как да се намесим в работа на президента. Той ще прецени на кой ще даде, но ако
вашата прогноза, на кого ще даде?
Ние очакваме като Движение за права и свободи, защо да не сме ние. Ага. Ако президент се притеснява от това, че Движението за права и свободи ще състави правителство, ага, да не ни го даде на нас.
Ага.
Но ние бъдете убедени, че сме го доказвали няколко
пъти. А с кого бихте се кооперирали тук? Значи Борисов го разкритикувахте.
Значи ПП вече
остават на терена БСП, ДБ, ВИЕ, Възраждане, Български възход.
Вие нали знаете, че в момента ситуацията е такава, че не може само една политическа формация да поеме отговорността за излизане от тази криза.
Бихте били кооперативни.
Би трябвало всички да си поемат отговорността. Затова и посланието не беше така. Ако всички не си поемат отговорността, няма как дори...
Добре, обратно да ви задам въпрос. Ако на вас ви се даде третия мандат, от кого очаквате подкрепа?
Очакваме от всички.
И от ГЕРБ.
Разбира се. Мисля, че ГЕРБ са получавали достатъчно подкрепа от нас. Защо да не са от ПП? Тяхната визия, която представят, е, че те са за просперитета на държавата и те са готови да се включат в управлението.
Добре, един блиц ще ви моля тук кратко. Знам, че ви е тема, но нямаме време. Трябва да предоговорим за закриването на въглищните централи, срока.
Значи само за третия мандат.
Къде е тук?
Третия мандат трябва да се даде на тази политическа формация, която ще бъде най-приемлива от всички, за да се състави едно преходно или програмно правителство.
И как ПП ще ви подкрепят, когато вие сте абсолютно против това, което те направиха с затварянето на въглищните централи?
Само погледнете вчерашните гласувания, колко човека от тях не са съгласни с това, което те са представили. В тази формация вървят ферментационни процеси и там има много разумни, много разумни народни
техните
представители. И по призива на господин Кирил Петков всеки да гласува по съвест, не е против промяната, не е против тяхната партия, а по
принцип,
съвест.
Да.
Мисля, че ще се съберат от тези гласове, които
да
са да ни подкрепят.
А Възраждане как ще ви подкрепят?
Вижте, Възраждане...
Вие искате да влезем в еврозоната, Възраждане не искате.
Знаете ли, аз имам достатъчно познати в Възраждане. Те са заели една ниша, патриотична, националистическата, много рядко се опитват да излязат към крайния национализъм, така както правяха другите. Само един техен член оне ден излезе така, обясни, че някой някъде е рязал глави и не го видях нито по ръст, нито по така развитие, че това може да е човека, който да тръгне да реже глави, но явно предизборната кампания по този начин да го кара да реагира. Уважаваме и техните избиратели, но вярвам, че българските избиратели е достатъчно разумен и знае колко процента може да отидат и при тях. И защо някой от тях, примерно, ако не могат да подкрепят едно управление на България програмно, за да излезе от тази ситуация, да не си наведат главите, да си замълчат. Та да се върнем за въглишните централи. Това,
трябва да завършим обаче.
Добре.
Аз ви дадох като пример, че имате противоречие с тях.
Въглишните централи в момента, в тази ситуация, трябва правителството да направи всичко възможно, да предоговори 40% поет ангажимент за въглеродните емисии, за да продължи етапа на преход от въглишни централи към зелена енергетика, така както и в Германия и в другите държави е поет един дългосрочен ангажимент. И нищо друго не би трябвало да се направи. А от гледна точка на интереса на господин Асен Василев и другите, които внесаха в темата за батериите в плана за възстановяване и развитие, също трябва да се предоговаря. Нашето виждане е тези пари, половината да отидат за батерии, където пък за батериите 50% да бъде грант, 50% самоучастие, а останалата част от парите, около 6 милиона, трябва незабавно да се дадат за развитието на електроенергийния системен оператор, за развитието на мрежата.
Ето тези теми ще ви обединяват с тези, които ще ви подкрепят, евентуално ако президента Раде ви даде на вас с ДПС третия мандат.
Да. И не само тези теми.
Финал,
имаме много други теми. Да.
Значи аз се запасвам правото.
Пак отправям посланието. Нека да направим така, че да се понесем отговорността за излизане от кризата.
Да.
Стратегията за излизане от кризата.
Както казва Ахмед Догат, завършим с това. Време е за отговорност.
Да, време е за отговорност. Субектите за отговорност знаят кои са. Те, ако не поемат отговорността, ще останат виновни в историята.
Разбрах ви, много ви благодаря. Запазвам си правото, ако стане трети мандат, ако има кабинет най-накрая,
да
седнем спокойно да поговорим по тези теми за енергетиката. Това са ваши теми, те са адски сериозни и важни за България и за националната ни сигурност.
Сегашният министър е излизал от енергийните среди, така.
Съвсем кратко.
На обикновен на български език, така разговорен, се казва чува петлите. Благодаря.
Добре. Благодаря ви много за това участие. бяхме с Рамадана от ДПС. Излизаме за малко от ефир и се връщаме отново.